เพิ่มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านเรื่องศิลปะวัฒนธรรมในสารคดีพิเศษชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยวัฒนบุญจักผลิตรายการโดยไทย PBS Digital Radio
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวเกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็ในส่วนที่พระราชพิธีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่เราจะนำมาพูดมาคุยกันโดยที่มีผมวัฒนบุญจักเป็นผู้ดำเนินรายการนั้นก็คงจะต้องมีการเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของสังคมในบ้านเราให้ทราบกันก่อนหลังจากที่เราได้เคยประมวลเรื่องราวที่เป็นข้อสรุปในการจัดพระราชพิธีไปช่วงนึงแล้วนะครับแล้วก็ดังที่เคยคุยไว้แล้วครับว่าในส่วนของการที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสังคมในบ้านเรานั้นอาจจะต้องใช้อาศัยมุมมองของชาวต่างชาติที่ศึกษาในเชิงสังคมบ้านเรามาเป็นตัวตั้งดังนั้นในการพูดคุยครั้งนี้บางทีก็เอาผลงานของวอลเตอร์อาร์มสตรองกราแฮมมาพูดคุยบ้างหรือว่าของ H.G. Heinrich Wells นะครับมาเป็นตัวฐานให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเราคงจะเริ่มวิเคราะห์ระบบโครงสร้างทางสังคมแบบเก่าของบ้านเราที่มีมาตั้งแต่สมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับไล่มาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆนะครับเพราะว่าการพระราชพิธีในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็การปกครองที่ยังเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นมีความเข้มงวดมากกว่าในยุคปัจจุบันมากมายมหาศาลแล้วก็พระมหากษัตริย์ในสมัยของกรุงศรีอยุธยานั้นก็ทรงปกครองราษฎรอย่างเข้มงวดแล้วก็บางทีคงจะต้องบอกว่าบางเรื่องคนต่างชาติมองว่าเป็นเรื่องโหดร้ายรุนแรงซะด้วยซ้ำไปแล้วก็หากว่ามีพระเมตตาก็จะถูกมองว่าอ่อนแอแล้วก็อาจจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์ไม่สามารถที่จะรักษาบ้านเมืองให้อยู่ได้นะครับดังนั้นความเป็นรัฐในสมัยก่อนเนี่ยจึงต้องปกครองด้วยความเด็ดขาดเพราะว่าพระมหากษัตริย์นั้นประทับอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าสูงสุดอย่างที่หาคนเสมอได้ยากแล้วก็ในสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นเนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการปลูกฝังให้มีความเกรงกลัวแล้วก็เชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ารวมทั้งการแบ่งพวกบรรดาพระอิสริยยศในหมู่บรรดาวงวานของบรมวงศานุวงศ์ก็ซับซ้อนมากนะครับกฎมณฑลบ้านก็มีการกำหนดสถานะมีการกำหนดศักดินาของบรมวงศ์บ้างอนุวงศ์บ้างทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในอย่างละเอียดนะครับพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาที่ประสูติแต่พระมเหสีพระเทวีนะซึ่งเราก็รู้ว่ามีศักดิ์หรือว่ายศเป็นเจ้าฟ้าหากประสูติแต่พระสนมก็มีพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าส่วนบรรดาพระธิดาโอรสในเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะมีพระอิสริยยศเป็นหม่อมเจ้าที่ซึ่งถือเป็นเรียกว่าบรมวงศานุวงศ์ชั้นล่างสุดนะโอรสและธิดาในหม่อมเจ้าก็จะรับการยกย่องเรียกว่าหม่อมราชวงศ์แล้วก็ถัดจากหม่อมราชวงศ์ลงไปก็เป็นหม่อมหลวงนะพอเข้ารับราชการทั้งฝ่ายทหารหรือว่าพลเรือนก็จะไม่นิยมใช้ฐานันดรนำหน้าชื่อบุตรธิดาของหม่อมราชวงศ์แล้วก็หม่อมหลวงนะก็ลักษณะมันก็เป็นสามัญชนประเด็นสำคัญก็คือความเป็นเชื้อพระวงศ์คงอยู่เพียง5ชั่วอายุคนเท่านั้นเช่นเดียวกับที่ถือปฏิบัติในเขมรแต่บางครั้งนะครับหม่อมเจ้าก็อาจได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าได้ด้วยนี่ที่นำเสนอไปนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของสังคมที่ยังเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่นะครับแต่ว่าในแง่ของการที่เราจะมาพูดเน้นตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในสังคมไทยเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในบ้านเราถือเป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ไทยเริ่มสร้างตนเป็นชาติขึ้นมาได้แล้วก็เป็นสถาบันที่ต้องบอกว่าเลื่อมใสและก็ศรัทธา ฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของประชาชนคนไทยแทบทุกคนตลอดเวลาที่ผ่านมานับหลายร้อยปีทีเดียวนะครับคือถ้าว่าโดยการอธิบายในเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งกษัตริย์นี่ถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจากอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสอ่านหนังสือในแนวนี้จะเห็นได้ว่านับจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกษัตริย์จะมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งร่วมกันก็คือว่ากษัตริย์จะอยู่ในฐานะผู้ปกครองที่ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างเป็นทางการในการกระทำของพระองค์ต่อพลเมืองภายใต้การปกครองแต่หากจะกล่าวถึงวิวัฒนาการของสถาบันกษัตริย์แล้วคงจะเป็นการยากที่จะกล่าวได้อย่างถูกต้องในกรอบของประวัติศาสตร์ซึ่งหนึ่งในหลายๆสาเหตุก็คือว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคแต่ละวัฒนธรรมแล้วก็แต่ละประเพณีก็เลยเป็นการยากนะครับในการที่จะกล่าวถึงกระบวนการแล้วก็วิวัฒนาการที่เป็นภาพสรุปรวมของสถาบันของสิ่งที่เรียกว่ากษัตริย์ในทุกๆภูมิภาคของโลกนี้ความสำคัญของสถาบันนี้คงจะต้องบอกว่ามีต่อสังคมไทยมาอย่างยิ่งยวดทีเดียวแต่ไม่ใช่เพราะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้นะครับแต่เป็นเพราะว่าเนื่องด้วยพระบารมีของพระองค์พระมหากษัตริย์ไทยนั้นถือได้ว่าทรงสั่งสมบารมีมาตั้งแต่โบราณกาลเพราะว่าทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วก็ดูแลทุกสุขของปวงอนาประชาราษฎรในทุกๆด้านโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่าในรัชกาลที่เพิ่งล่วงไปก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าหลายๆคนถ้าเกินไปกว่านั้นอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่เรื่องตัวจุดนี้เนี่ยท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เคยกล่าวไว้ว่าเท่าที่ท่านทราบไม่มีอะไรที่จะทำให้ทั้งสองพระองค์ก็คือในหลวงรัชกาลที่9กับพระราชินีนาถในพระองค์นั้นทรงสำราญพระราชฤทัยเกินไปกว่าการที่จะได้ทรงพบปะกับราษฎรของพระองค์แม้จะใกล้หรือไกลก็ตามทีตามที่มีคำพังเพยแต่ก่อนว่ารัชกาลที่1โปรดทหารรัชกาลที่2โปรดกวีและศิลปินรัชกาลที่3โปรดการก่อสร้างวัดและก็คงจะต้องตอบว่าในส่วนของรัชกาลที่9นี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าโปรดราษฎรและคนที่เข้าเฝ้าใกล้ชิดที่สุดเสมอไปก็คือราษฎรที่มิใช่อื่นไกลที่ไหนเลยนะครับคราวนี้การปกครองโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนที่เรียกกันว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ผมมีการจัดโครงสร้างของสังคมให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แม้จะมีลักษณะเป็นการปกครองที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับเพราะทุกอย่างเป็นของพระมหากษัตริย์แต่มีลักษณะที่ผิดไปจากระบบเผด็จการเน้นนะครับแตกต่างจากระบบเผด็จการเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นได้รับการยอมรับได้รับการเทิดทูนจากประชาชนในลักษณะเป็นเสมือนสถาบันศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองแก่ตนเองการยอมอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์นั้นเป็นไปด้วยใจสมัครบังเกิดจากความจงรักภักดีเพราะตระหนักว่าประเทศชาติมีความสงบและมั่นคงเพราะอาศัยพระบารมีของพระมหากษัตริย์แม้ปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประชาชนคนไทยก็ยังมีความจงรักภักดีแล้วก็ยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนเจ้าเหนือหัวดังนั้นเวลาที่มีการใช้ศัพท์แทนพระองค์พระมหากษัตริย์เราจะเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวง่ายๆอย่างนี้เลยคนไทยมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เพราะว่าพระมหากษัตริย์นั้นทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาชนไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่แห่งใดประชาชนสามารถเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงรับทราบทุกสุขแล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขช่วยเหลือทุกทางที่จะทำได้ทรงจัดทำทรงสนับสนุนโครงการต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาติแก่ประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกผูกพันซึ่งความรู้สึกผูกพันเนี่ยมีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาช้านานดังนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงอยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับสำนึกของประชาชนว่าจะขาดสถาบันสำคัญนี้ไม่ได้และเปรียบสถาบันนี้เสมือนเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยและจากการที่เราได้เคยเห็นว่าเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญในบางคราวนั้นมีการทูลเชิญให้กษัตริย์ที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองได้เข้ามาในบ้านเราด้วยกษัตริย์ทุกๆพระองค์มีลักษณะเหมือนกันใช่ไหมก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามีการจัดประเภทของกษัตริย์โดยทั่วๆไปนะครับกษัตริย์จะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกเรียกว่ากษัตริย์ระบบฟิวดัลนะครับลักษณะที่2เป็นกษัตริย์ในลัทธิที่เรียกกันว่าเทวสิทธิ์แล้วก็ลักษณะที่3เป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์ที่อยู่ในระบบฟิวดัลนะครับซึ่งสะกดภาษาอังกฤษด้วย feudal นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของกษัตริย์ที่แพร่หลายอยู่ในยุคกลางของยุโรปถ้าจะนับช่วงเวลาก็ประมาณคริสตศตวรรษที่5ถึง14กษัตริย์ประเภทนี้มีแนวคิดว่ากษัตริย์เป็นประมุขที่มีอำนาจเหนือพื้นที่และประชาชนที่อาศัยในขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าวด้วยลักษณะของสังคมก็จะมีขุนนางที่เป็นเจ้าของที่ดินที่เรียกว่า landlords แล้วก็ไพร่หรือว่าทาสติดดินที่เรียกว่า slave เนี่ยนะครับอันนี้จะอยู่ในความควบคุมของพวกขุนนางอันหมายถึงบุคคลที่เข้ามาเช่าที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพและมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเจ้าของที่ดินนั้นมีสิทธิ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในขอบเขตที่ตัวเองเช่าอยู่เรื่องนี้มีรายละเอียดคุยค่อนข้างจะมากนะครับแต่เวลาของเราหมดเวลาลงแล้วผมขอยกยอดไปคุยต่อข้างหน้ากันแล้วกันวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม